You're with SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ተከታተልቲ መደብና ንሎሚ ፕሬዚዳንት ሱዳን ካብ ስልጣን ክወርድ መፀዋዕታታት እናበዝሑ ይቕድለው ንሱ ግን ደሞ ሰራሕተኛታት ክውስኺ ብምባል ግዜ ይዕድግ ጽልዋ ኩነታት ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንኦነግ መልእኽቲ ዝሓዘለ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝብሉ ዜናታት ክንምልከት ኢና። ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣካል ናይቲ ኣብ ሰለስተ ዕቑዳት ዓመታት መሪሕነቱ ገለ ካብቶም ዝለዓሉ ዝኾኑ ተቃውሞታት ጠንቂ ወይ መበገሲ ዝኾኑ ቁጠባዊ ቕልውላው ንምቅላል ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ፅላታት ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ብተወሳኺ ረብሓታት መድሕን ጥዕና ንዜጋታት ከስፍሖን ንጡረተኛታት ከዓ ኣበሎም ዝመሓሸሉ ኩነታት ክርእዩ ክብል ሚስተር ኣልበሽር ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ሰራሕተኛታት ሱዳን ኣብ ዝበፅሓሉ ገሊጹ። ካብዚ መፅ ወርሒ ዘይኮነስ ካብዚ ወርሒ ጥሪ ደሞዛት ክወስኹ ጌርና ኣረጋጊፅና ኢና ድሕሪ ምባሉ ዝዝራት ግን ኣይሃብን። ኣባላት ባይቶ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወፃኢታት ብ39 ካሚቲ ዘደንፍዕ ባጀት ኣዝዲቖምን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ፊኖ ነዳዲ ወይ መብራህቲ ተወሳኺ ቀረጻት ከይህሉ ወይ እቲ ዘሎ ድጎማ ከየቋርፅ ውሕስነት ሂቦም። ሕጂ ወዲ 75 ዓመት ኮይኑ ዘሎን ኣብ 1989 ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ብሰንኪ ቁጥዐ ክብርታት ናብራ ዝተበገሰ ማዕበላት ተቃውሞ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑዎኣሎ። ኣሸሓት ኣድመኛታት ጎደናታት ዓፂኦምን ፕሬዚደንት ኣልበሽር ክወርድ እናፀውዑ ናብ ቤተ መንግስቲ ገጾም ክምርጭ ፈቲኖም። እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ቁጠባዊ ቕልውላው ብሰንኪ ምዕራባውያን ሃገራትን እገዳ ዩናይትድ ስቴትስን እዩ ክብል ኣመኽሊ ነይሩ። ዋላ እኳ ኣሜሪካ ነቶም ኣብ መወዳእታ 9 ዘንበረቶም እገዳታት ኣብ 2017 ኣልዒላቶም እንተኾነት መንግስቲ 19 ሰባት 2 ወታደራት ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ከባቢ 19 ተሓሳስ ዝጀመረ ምልዕዓላት ወይ ዕግርግራት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ተቐቲሎም ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግን ዝዓለፈ 24 ተሓሳስ ኣብ ዘውፅኦ ስምዕታ ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ጥራይ 37 ሰባት ሓይልታት ፀጥታ ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም እሙናት ምንጭታት ሓቢሮምን ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖለቲካዊ ቕልውላው ሱዳን ዓሌታውን ሃይማኖታውን ግጭታት ከይስዕብዎ ይፍራሕሎ። ብፍላይ ከዓ ከባቢታት ዳርፉር ገና ተነቀፍቲ እናሃለዉ። ብመሰረት ኣብ ጋዜጣ ሪፖርተር ዝወፅእ ሓበሬታ እዚ ዘይምርግጋ ኣብ ሱዳን ነተን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት እውን ከይተናኸፈን ተፈሪሑሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ወርቅነ ገበየሁን ዝምድና ምስ መንግስቲ ሱዳን ንምትራር መልእኽቲ ከብፅሑ ልኢኽዎም ቅኒ እዩ። ፕሬዚደንት ኣልበሽር እውን ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ኣብ መምረቕታ ጅማ ኢንዳስትርያል ፓርክ ተሳቲፉ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ከ ዓብዪ ፅፍዒት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ብዓይኒ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንወደብ ፖርት ሱዳን ከም ኣማራፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ እትጥቀመሉ ነዊሕ ጌራ እያ። ዳርጋ 50 ከሚቲ ነዳዲ እያ ብሱዳን እያ ትእትዎ። ቅድሚ ገለ ዓመታት እቲ መጠን 80 ከሚቲ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኮይኑ ግን ተቃውሞታት ኣብ ሱዳን ናህሮም እናወስኺ ይኸዱ ኣለዉ። 22 ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብሓባር ኮይነን ስርበት ተኻዊ ለውጢ ክህሉ ብምፅዋዕ ኣልበሽር ክወርድን ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ወይ ሶቨሬን ካውንስል ኢለን ዝፀውዖ ክሳብ ምርጫ ዝካየድ ጥራይ ዝፀንሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ጠሊበን ኣለዋ። ንሱ ግን ኣብ ዘለዎ ብምፅናዕ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ተኣፈፍቲ ዞናት ዳርፉርን ሳውዝ ኮርዶፋንን ድንጋገ ህፁፅዋን ኣውጅሎ። ብተወሳኺ ኣባላት ሚሊሻ ጀንጃዊድ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዝነበሩ ዝርከብዎም ሓድሽ ፓራሚሊታሪ ምስርት ከም ዘለውን ተፀብፂብሎ። እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊቶም ታሕተወት ደረጃ ዘለዎም ወታደራት ዝበዝሑ ካብቶም ክግለሉ ዝፀንሑ ከባቢታት ዳርፉር ብምዃኖም እምነት ከም ዘይብሉን ከም ዝፈርሖምን ዘመልክት እዩ ክብሉ ገለ ተዓዘብቲ ከም ዝኣምኑ ትንታነ ሪፖርተር ኣስፊሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም መምሃራን ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ተቃውሞ ህዝቢ ድሕሪ ምፅምባሮም ከም ዝኣሰርዎም ንክልተ ፕሮፌሰራት ብምጥቃስ መርበብ ኣልጀዚራ ሓቢራ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ ንመምሃራን ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ወፂኦም ኣብ ደገ ተቃውሞ ከየስምዑ ኣባላት ፀጥታ ከልኪሎሞም 8 ካቦም ኣሲሮም። ነቶም ዝተረፉ ከባቢ 100 ዝኾኑ ኸ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ቤት ሻሂ ኣኽቢቦም ን3 ሰዓታት ከይወፁ ከልኪሎሞም። ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝጅመሩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብቲ ሃገር ዝነውሐ ዕድመ ዘለዋን ዝበለፀት ትካል ትምህርቲ ዝኾነት ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ንፈለማ ግዜያ ትፅምበር ዘላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቲ ደሞዝን መተባብዒታትን መምሃራን ዳግማይ ክለሳ ክግበረሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ንሱ ነዚ ዘፍለጠ ዝዓለፈ ዓርቢ ካብ መላ ሃገር ዝተዋፅኡ 3696 መምሃራን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ኣብቲ ዘተ ዶክተር ኣብዪ ምችው ሃዋህ ኣስተምህሮ ኣብ ምፍጣር ዝምልከት ዝቐረቡሉ ሕቶታት መሊሱ። ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ስርዓተ ትምህርትን ዳግሚ ምትዕርራይ ሚኒስትሪ ትምህርትን ወፍሪ ኣብ ምግባር ጸኒዑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዕላማ ትምህርቲ ኸኣ ነፃ ተሓሳስባ ዘለዎ ዜጋ ንምህናፅ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተቐማጢ ገንዘብ ንቐረብ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ከም ዝወሰኸን ኣብዚ እዋን ካብ 3 ኣዋርሕ ዝያዳ ዘጽንሕ ምዃኑን ነቶም ኣኸበኛታት ገሊጹሎም። ንሱ ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ኣብ ምውዳቕ ገጹ ከም ዝነበረን ናይ ንሓደ ወርሒ ጥራይ ዝኸውን ተቐማጢ ገንዘብ ንምእታው ነዳዲ ከም ዝነበሮን ኣረድዩ። ኣጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ከም ዘመልክቶ ሓደ ጥዑይ ቁጠባ ሃገር ብውሕዱ ን3 ኣዋርሒ ቀረብ ነዳዲ ዝኸውን ተቐማጢ ጥረ ገንዘብ ክህልዎ ይግባእ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ኢትዮጵያ ክሳብ 4 ሚልዮን ቶናት ነዳዲ ዓመታዊ ትእቱ ክብል ኣብ ኒው ቢዝነስ ኢትዮጵያ ኮም ዝወፅእ ዜና ኣብሪሁ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ጎነፅን ቅልውላውን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዘቕንዐ መጠንቀቕታ ሓዘል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ስልጣን ካሕዜልካ ምሕሳብ ምህውታት ጥራይ እዩ። ሓደ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ተጸቢዩ ኣብ ምርጫ ተሳቲፉ ክዕወት እኹል ትዕግስቲ ዘይረኣየ ሰልፊ ከመይ ኢሉ እዩ ኢትዮጵያ ክመርሓን ዕግርግር ከወግድን ትፅቢት ዝግበረሉ ኢሉ። ብውሕዱ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝኸውን ሓደ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራይ ዘሎ ምርጫ ምስ ተኻየደ ንዓይን ንድርጅተይን እንተዘይመሪፅኩምና ሓቒፈ ስዒመ ስልጣን ክረክበኩም እየ። እዚ ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን። ካብኡ ወፃኢ ግን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 5 ወርሒ መንግስቲ ክኸውን ኢልካ ዝሕሰብ ሕልሚ ግን ኣይስርዕን እዩ ክብል ከኣ ወሲኹ። ምርጫና ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ እምበር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፈፈት ውልቀ ምልክያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ሒደት ህሞታት ናብ ዲክተተርሽፕ ክንኣቶ ንኽእል ኢና ክብል ከኣ ኣጠንቂቑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክንደይ መንግስታት እዮም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ክብል ምስ ሰዓተተ ቁሩብ ፍሽኽ ኢሉ መልሲ ሂቡ። ኣብ ወለጋ ጠንቂ ምዕፃው ቤት ትምህርትታትን ቤት ፅሕፈታት መንግስትን ዝኾነ ኩነታት ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብፍሉይ ብምጥቃስ መንግስቲ ሓይልታት ምክልኻል ተጠቒሙ ክፈትሖ ከም ዝኽኣልን ኩሉ ነናብ ስርሑ ተመሊሱ ከም ዘሎ ገሊጹ። ነቲ ስርሒት መንግስቲ ደገፍቲ ኦነግ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰሊ ክብሉ ጸዊዕሞ። ካልእ ብፍሉይ መልሲ ዝሃበሉ ኣብ ዶብ ዛላንበሳ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ንኻልእ ስርሒት ካብኡ ወፂኦም ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ምስ ተኣዘዙ ንዖም ከይወፁ ንምኽልካል ዝተገብረ ፈተነ ጌጋ እዩ ነይሩ ድሕር ምባል ዜጋታት መንግስቲ እንታይ ይገብራሉ ኢሎም ክሓቱ ደኣ እምበር ክኽልክሉ መሰል የብሎምን ኢሉ። ከከም ኣድላይነቱ ሰራዊት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ መንግስቲ ፍጹም ስልጣን እዩ ዘለዎ ክብል ከኣ ኣስሚሩሉ። ዝኾነ ይኹን ስግኣት ኣብ ዝህልወሉ መንግስቲ ክከላኸለሎ ምዃኑ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣረጋጊጹሉ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ነቶም ዝምድና ምስ ኤርትራ ብዓይኒ ጥርጣረ ዝርእይዎ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲዮም መራሕቲ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ምዃኑ ምስጢር ዝበሃል ከም ዘየለ ገሊጹ። ካብ ክልቴን ሃገራት ዝቖማ ናይ ሓባር ኮሚቴ ይሰርሓሉ ስለ ዘለዋ እቲ ዘተ ወይ ዝርርብ ምስ ተወድአ ስምምዕ ክፍረም ምዃኑ ገሊጹሎ። እዚ መደሩ ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ሓፋሽ ብዙሓት ርእቶታት ይወሃበሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዘምጽአ ምልዕዓላትን መሰጋገሪ እዋናትን ሕቡእ ኢድ ነይርዎ ክብል ብገዲም ተጋዳላይ ስብሓት ነጋ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሲምፖዚየም ዝቐረበ ዘረባ ኣሉታዊ መልሲ ይብሉ። ኣፈኛቲ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ በርነት እዚ ዘረባ መሰረት ዘይብሉ እዩ ብምባል ከም ዝነፀጎ ኣብ ኣውራምባ ታይምስ ዝሰፈረ ሓደ ጸብጻብ ሓቢሩሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትንታነ ዜናታት ዞባና እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ የረኸበና ሰላም።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.